Nogle gange så overrasker virkeligheden bare en. Så er virkeligheden bare lidt anderledes, end man lige havde regnet med. Jeg husker en episode, det er faktisk mange år siden. Jeg er sådan en person, der rigtig godt kan lide at planlægge ting. Jeg kan rigtig godt lide, at der er styr på det hele. Og jeg var lige blevet 18 år. Og så skulle jeg tage det der hed kørekort. Og jeg vidste godt, jeg skal bare huske spejl, skulder, og ikke køre ind i en cyklist i løbet af de der 20 minutter køreprøven tog. Så var den ligesom hjemme. Og det synes jeg selv, jeg havde planlagt rigtig godt. Jeg havde øvet mig alt det der, som man jo gør, når man tager kørekort. Så skete der bare det, at på den dag i februar, hvor jeg skulle til køreprøve, der var der en rigtig stor brand i Holstebro, hvor et kæmpe lager med mælkekartoner, det futtede af ude på Ringvejen. Og det var lige mens jeg var til køreprøve. Så jeg holder på en smal vej, hvor der er cykelsti på den ene side, og så kommer udrykningskøretøjerne bare tævende forbi på den anden side. Og jeg husker bare, at jeg sidder og tænker der, hvordan skal jeg køre ind til siden, fordi så kan cyklerne ikke komme forbi, og det endte med at køre på en 2-3 kvarter, og ikke 20 minutter. Og jeg var virkelig, virkelig færdig. Virkeligheden, den overraskede mig bare, og jeg var overhovedet ikke forberedt på det. Heldigvis fik jeg kørekortet, skal jeg siges. Jeg ved ikke, om det var noget for at køre sagkyndig, eller hvad det var. Men jeg fik mit kørekort. Lidt samme oplevelse havde jeg for en 4 år siden, da jeg blev far til vores første barn. Og jeg havde gjort mit hjemmearbejde rigtig godt. Jeg havde spurgt helt vildt mange, der havde børn, hvordan er det at have børn? Jeg havde læst noget, jeg havde analyseret og systematiseret helt vildt meget information om, hvordan det var at have børn. Men jeg var på ingen måde forberedt på al den glæde, al den følelsesmæssige op- og nedture. Jeg var ikke forberedt på, hvordan det er at gå på arbejde dagen efter, at ens søn har haft influenza og ligger sparket ind i hovedet hele natten. Det var jeg bare ikke forberedt på. Det kunne man ikke læse sig til. Man blev nødt til at leve det. Man blev nødt til at opleve det. Man blev nødt til at tage del i det og leve det. Her sidste fredag, der flyttede jeg. Og det var nogen herinde, der hjalp mig med. Og Milan, som nogen af jer kender, han sagde, dengang jeg kom på arbejde i tirsdags, så kiggede han på mig og sagde, Ruben, du har så meget lort. Og jeg måtte fucking hoppe rest. Jeg har simpelthen så mange ting. Fordi at, og et af problemerne, et af grundene til, at jeg har så mange ting, det er fordi, at jeg er ham der har 1000 hobbyer. Så, og jeg er ikke særlig god til noget af det. Jeg har bare 1000 hobbyer. Og jeg elsker at sætte mig ind i ting og læse om det på nettet. Og få helt vildt meget information. Og så køber jeg et eller andet, men så står det bare lidt, fordi det handler sådan lidt med at få det ud i livet. Det bliver sådan en god intention. Det bliver noget, der ligger op i mit hoved. En drøm, jeg havde, som ikke rigtig får ben at gå på. Og jeg elsker at sætte mig ind i ting. Jeg elsker at lære nyt, systematisere. Og det gik også op for mig, at mens jeg flyttede, at jeg har et helt kæmpe bibliotek af teologiske bøger. Og det er rigtig tunge teologiske bøger. Og det ved jeg kun, fordi jeg har flyttet på dem. Fordi jeg har faktisk ikke åbnet særlig mange af dem. Men jeg har flyttet på dem i den her kasse, og de står på min reol og ser rigtig fint ud. Jeg elsker information, men jeg måske ikke særlig god til at gøre noget ved det. Og der tror jeg bare, at jeg er et barn af vores tid, af informationssamfundet. Jeg får bare tusindvis af informationer hver evig eneste dag. Fra nyhederne, fra Facebook, fra alle de mails, som jeg modtager, som jeg svarer på. Men der er virkelig ikke meget af det information, jeg tager ind i løbet af en dag, eller jeg bare har taget ind i løbet af den sidste uge, som har været med til at forandre særlig meget i mit liv. Jeg har fået helt vildt meget information, men det har ikke rigtig forandret særlig meget. Og nogle gange så oplever jeg, at der er sådan lidt sådan en kløft. Der er sådan lidt en kløft imellem alt det her til at ligge op i mit hoved. Og så ligesom så kommer der sådan ligesom kilen her, når det så handler om kroppen. Når det handler om, at det skal leves ud. Det på en eller anden måde skal efterleves, det som jeg tænker. Og det er lidt sådan en kløft. Det er lidt det mentale billede, jeg har, når at vi læser Jakobs brev. At der er sådan en Jakob, han beskriver på forskellige måder i hans brev, at der i vores tro kan komme sådan en kløft imellem det, vi ved, og så det, vi handler. Så ligesom sådan en kløft, en kile, der bliver sat ind her i halsen mellem det, der ligger i hovedet, og så det, der ligger i resten af kroppen. Og derfor så skal vi have den her prædikenserie. Og prædikenserien, den hedder Tro, det er noget, vi gør. Tro, det er ikke bare noget, vi taler om. Tro er heller ikke noget, vi bare føler. Men tro, det er noget, vi gør. Vores ånd, vores sind, vores krop, det hænger sammen. Og tro, det er noget, vi gør. Det er noget, der sætter os i bevægelse. Så, og jeg sad og sad og læste Jakobsbrevet igennem her, og jeg tænker bare, der er så meget Jakobsbrevet, der gør op med den løgn, der i hvert fald er i mit liv, at tro, det er sådan en kasse. Og så er der en del af Ruben, der tror, og så er der en del af Ruben, der er alt muligt andet. Men Jakobsbrevet siger bare, at det hele det hænger bare sammen. Det hænger sammen sådan her. Tro, det er noget, vi gør. Tro, det har indflydelse på hele vores liv. Det har også indflydelse på, hvordan vi handler. Og Jakobsbrevet kan man let få galt i halsen. Det kan man faktisk godt. Specielt hvis man er lutheraner, ligesom jeg er, og ligesom vi som menighed er, så kan man godt få Jakobsbrevet lidt galt i halsen. Så derfor så kommer lige lidt en lille instruktion, så vi lige er på samme side i bogen. Jakob, han var Jesu halvbror, og er vokset op sammen med Jesus. Og han var en stor skeptiker af Jesus. Det var hele Jesu familie, faktisk. Jeg kunne også forestille mig, hvordan det må have været lidt belastende, at hans storebror der sagde, jeg er verdens lys. Jeg har en helt særlig adgang til Gud. Nu skal du bare høre. Det har været lidt hårdt. Og der står, at dengang Jesus han begynder sit virke, dengang han er cirka 30 år, begynder sit virke, så kommer Jesu mor og hans brødre, og ligesom forsøger at hive ham lidt tilbage, ligesom lige for lidt ro på ham, fordi det begynder at blive sådan lidt pinligt. Og Jesus han siger bare, nej. Og jeg kan forestille mig, hvordan Jakob han bare blev mere og mere skeptisk over for Jesus. Og til sidst set ham, hvor han hang på korset på Golgata. Jeg tænkte, nå, men det var så det. Det er så sådan, det går. Når man stikker næsen lidt for frem, lidt for langt frem, når man er lidt, måske er lidt skør. Men så nævner Paulus, at Jakob, han får lov til at se Jesus. Han får lov til at se ham, efter han er stået op. Og jeg tror, det er der, Jakob, han, tigerne falder for Jakob, og han har sagt, okay, der er i hvert fald et eller andet, jeg ikke kan forklare her. Jeg må nok hellere undersøge lidt mere. Og så bliver Jakob en del af discipleflokken, og han ender faktisk med at blive kirkeleder for den første kirke, der ligger i Jerusalem. Så han ender med at blive leder af kirken, var en stor skeptiker af Jesus. Og det her brev, det minder lidt mere om en formanende prædiken end et brev. Og ligesom Jesus i bjergprædiken i Matteus evangeliet kapitel 5-7 har fokus på, når man har modtaget livet med Jesus, hvordan ser det så ud? Sådan er det også i Jakobs fokus. Hvordan ser livet ud, når man har taget imod Jesus? Og ligesom Jesus han ender bjergprædiken med at sige, den der hører hvad Gud siger, og handler på det, ligner en klog mand, der bygger sit hus på en klippe. Sådan er Jakobs mindset er også det her med, tro og handling, det hænger sammen. Tro og handling hænger sammen. Tro er nemlig noget, vi gør. Troen er ikke bare noget intellektuelt, noget kognitivt, der ligger bag i hovedet, som giver en følelse af lykke eller sikkerhed. Det er også noget, der får indflydelse på alle andre aspekter af vores liv, og som også bliver handlet ud. Og Jakobs brev, det er til tider lidt kras læsning. For eksempel, hvis man bare læser her fra kapitel 2, vers 24, der siger han, I ser altså, at mennesket bliver retfærdiggjort af gerninger, og ikke af tro alene. Og så er det mit, der er et eller andet i mit baghoved, der begynder at blinke rødt, fordi hvad er det nu, Paulus han siger omkring det der med tro og gerninger? Han siger netop, at tro, det retfærdiggør, det gør gerninger ikke. Hvordan hænger det lige sammen? Jeg tror egentlig, det hænger godt sammen, heldigvis. Fordi Paulus' ærne, det er, at han vil gøre op med en tankegang om, at man i bund og grund kan vride armen om på Gud. Man kan opfylde loven. Man kan opfylde loven så godt, så man faktisk kan vride armen om på Gud og sige, hey, du skylder mig noget. Du skylder mig relation. Du skylder mig et evigt liv, osv. Og Jakob, han taler, ligesom Jesus i bjergprædikenen, lidt på en anden måde. Fordi han snakker om, hvad er det så for en, når man har taget imod Jesus, og har opdaget, at vi ikke kan vride rammen om på Gud. Vi må modtage alt af noget. At vi ikke kan gøre noget. Vi kan ikke gøre os fortjent til, at Gud han vil have fællesskab med os. Men hvordan ser det så ud? Hvordan ser det så ud? Når at vi har taget imod Jesus. Og der har han fokus på, hvad er konsekvensen? Og det er, at vi lever et liv, hvor vi forsøger i Guds kraft at leve med Jesus som vores forbillede. I Guds kraft forsøg at leve et liv i Jesu forbillede. Og det skal vi simpelthen have i vores baghoved, når vi læser de her stykker fra Jakobs brev. At der er et fundament, som Jakob han bygger et hus ovenpå. Der er et fundament, som Jakob bygger et hus ovenpå. Og det er til tider græs tale, og nogle gange så tænker jeg, Jakobs brev, det minder lidt om den måde, som man til tider snakkede i den skurvogn, hvor jeg arbejdede, inden jeg begyndte at læse teologi. Fordi man siger bare tingene lige ud af posen. Og sådan er det også, når Jakob han underviser og formaner. Han siger bare lige tingene lige ud af posen. Og han har helt sikkert været en, helt sikkert, inden han blev kirkeleder og akademiker, og fik sådan nogle bløde fingre, ligesom jeg har, så har han været arbejdet i familiebusiness. Sammen med sin far, ligesom Jesus. Han har været tømmer, så han har kendt til sådan en her, eller noget, der mindede om det. En skruemaskine. Så, og han, sådan lidt kæk sagt, så er der ikke sådan helt vildt meget, der er ikke helt vildt meget pisse med ham der, Jacob. Han siger det bare ligesom det er. Han siger det ligesom det er. Og det er der faktisk noget befriende over, synes jeg. Og jeg synes bare, vi skal læse det første stykke fra Jakobs brev her. Vi læser her fra Jakobs brev kapitel 1, vers 22-25, der siger han sådan her. Vær ordet gøre, ikke blot des høre, ellers bedrager jeg selv. Den, der ordet høre, men ikke des gøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han ser ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gør. Han skal være salig ved det, han gør. Så Jakob siger, der, på en eller anden måde, så er der en indbygget tendens i det der med tro, at det har sådan en tendens til at lære sig i baghovedet af os, men det kommer ligesom ikke over den her kile, som sidder mellem hovedet og hele kroppen. Og han siger, på troens boldbane, der er vi simpelthen ikke helt vildt gode til at få hænderne op af lommen. Det er simpelthen, altså, der er simpelthen en udfordring til os, som han giver til os. At vi skal arbejde med andet end vores hjerneceller. Vi skal arbejde med vores hænder, med vores fødder, med vores stemmer. Og jeg har gået på universitetet i 7 år. Jeg har virkelig hørt mange ord. Men jeg tror faktisk ikke, jeg kan nævne en eneste forelæsning, jeg har været deroppe, til deroppe, som virkelig har forandret mit verden. Jeg har simpelthen hørt så mange ord, og vi hører simpelthen så mange ord hele tiden. Men det er ligesom om ord bliver først virkelig, når vi sætter handling bag. Det er lidt ligesom, hvis jeg siger til min kone, Line derhjemme, så siger jeg, Line, jeg elsker dig. Og jeg skal nok fortælle dig, hvis det ændrer sig. Det er ligesom, at det fungerer ikke helt. Man bliver på en eller anden måde nødt til at sætte handling bag, og så bliver også nødt til at blive ved med at sige det. Og så siger Jakob, at vi så let bliver bedraget. Han bruger det her billede af, at vi en mand, der kigger i et spejl. Han kigger i et spejl, ser sig selv, sådan som man virkelig ser ud. Det gjorde man nok ikke særlig tit på Jesu tid. Det gør vi faktisk ret tit. Jeg gør det i hvert fald tit. Kigger mig selv i spejlet. Men manden glemmer, hvad det er, man ser. Det kunne være, at der lige sad en birkes lige her mellem fortænderne også. Det skal man måske gøre et eller andet ved. Det kan også være, at det tænker jeg for eksempel i morges, dengang jeg stod op, jeg burde nok gå lidt tidligere i seng, end jeg gjorde i går aftes. Jeg burde sætte handling bag det, jeg ser. Men vi glemmer på en eller anden måde lidt, hvad vi ser. Sådan så, at vi, når vi går fra kirke, eller klynge, eller hvor det er, at der er et rigtig godt kristen fællesskab, som du er en del af, så sker der det, at det var helt vildt fedt. Det kan være, at Gud han sagde et eller andet. Det kan være, at han mindte om et eller andet. At du kom måske faktisk ind med noget, som tyngde dig, og du oplevede faktisk, at Gud han lettede det lidt. Men så sker der bare det let, at vi ikke handler på det, som Gud han gør. Vi ikke sætter handling bag det, som han gør. Det sker hele tiden i mit liv. Gud han giver mig en eller anden opmuntring. Giver mig nyt mod. Men jeg handler ikke på det. Jeg holder ikke fast i det. Og Jakob han siger, det der med tro, det handler ikke nødvendigvis om de helt, helt rigtige læresætninger. Eller den helt, helt skarpe etik. Men det handler om et liv, som leves. At vi husker, vi opsøger Gud, og holder fast på, hvem er vi skabt til at være. Og handler det ud. Og jeg tror, at I ligesom mig er en del af det her videnssamfund, hvor vi elsker at få helt vildt meget information ind. Det skal I nok få i løbet af de næste 4 uger i løbet af den her prædikensserie. Men hvis jeg skulle have et ønske for de næste 4 uger, så var det, at der måske bare var 1%. 1% af alt det, der blev sagt i lovsangen. Gud, men der måske om et eller andet. Det kan være, der var et eller andet i prædiken, som mindte om et eller andet, som udfordrede dig, hvor Gud han sagde, hey, prøv at gøre det her. Og hvis du bare tog den 1% og gjorde noget ved det, sagde, hey, det vil jeg gøre, det vil jeg forpligte mig selv på, det kan være, jeg faktisk deler det med min sidemand, eller min mikromarker, eller hvem det er, du der holder dig ansvarlig. Og så handler på det, så er jeg verdens mest lykkelig mand. Så må I godt glemme de 99% andre ting. Fordi som disciple af Jesus, som efterfølgere af ham, der er vi kaldt til at værdsætte transformation, forvandling, langt højere end information. Vi er kaldt til at fejre, når Gud han forvandler noget. Og gå ind i den forvandling, i frimodighed til, at han faktisk vil forvandle dig og mig. Og Jesus han kom nemlig ikke primært for, at vi bare skulle vide, hvad han vidste. Han kom for, at vi kunne leve, som han lever. I den relation, som han har med Gud, inviterer han os ind i. Det er det, vi fejrer, når vi fejrer nadver. At den helt, helt nære relation, som Gud og Jesus, de havde mellem hinanden, den er blevet vores. Og vi skal lige læse et andet stykke her fra Jakobs brev. Fra Jakobs brev kapitel 2, vers 14-18. Og der siger han, hvad nytter det mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad læmet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Igen et af de der steder, hvor man lige siger, Jakob, kunne du ikke lige have formuleret lidt blødere? Lige have taget fløjtshandsken på i handhånden. Men Jakob han går lige til bidet og siger, der er simpelthen noget ved vores tro, som kan blive sterilt. Som kan blive uproduktiv. Forstået på den rigtige måde. Fordi der er jo netop noget i troen, som handler om, at vi bare skal modtage fra Gud. Det er ikke det der, det er ikke det, han tematiserer her. Men jeg siger, at der er simpelthen noget i ens tro, der kan blive sterilt. Og Jesu måde at vise, hvad tro er, det er om noget, at den spreder sig fuldstændig ligesom en virus. Den er i hvert fald ikke steril. Det er en virus, der bare spreder sig. Og teknisk set, så kan man godt som kristen sige, tag imod Jesus, og så leve, så mur døren til sit værelse, og så få maden ind igennem en lem, og så sidde der og vente på, at Gud han kommer igen. Det kan man teknisk set godt. Men der er et helt aspekt af troen, og det som Jakob beskriver her, er livet. Tro er også liv. Det er liv, der leves. Hvor vi inviterer Gud til at være en del af det liv, som du har på din arbejdsplads, på dit studie, din læsegruppe, blandt dine naboer. Fordi kristendom, det er nemlig ikke et trosystem, som vi bare kan vokse i, eller kende fuldt ud, men det er et liv og en relation, som udfolder sig alle steder, du er. Fordi tro, det er noget, vi gør. Og jeg tænkte lidt på et billede på det her. Fordi den her spænding mellem den information, der ligger passivt i vores hoveder, og så hvordan kroppen reagerer. Og det er nogle gange en modstand imellem. Og jeg tror godt, vi alle sammen kan blive enige om, at tyngdeloven virker. Det gør, hvis jeg taber den her pibe, så lander den på gulvet. Og det er jo egentlig ikke så svært. Det kan vi godt blive enige om. Men det ser lidt anderledes ud, hvis at vi gør sådan her. Det her, der står 12 kilo på den her, det er fordi den vejer 12 kilo. Og nu laver vi lige et halsbrækkende stunt her, ikke også? Fordi tyngdeloven den siger, at hvis den her den bliver svinget afsted lige fra min næse, ud i lokalet og tilbage igen, så rammer den ikke min næse. Fordi tyngdeloven den virker på den, sådan så at det udsvingende får bliver ganske langsomt mindre og mindre. Og det skal vi prøve nu, som et eksempel på det her. Og Helga hun overtager prædiken, hvis det går helt galt. Nå, I kan gå op og prøve det på eget ansvar her bagefter. Men det er bare det er et lille eksempel på, hvordan det her med, der er nogle gange lidt forskel på, hvordan tingene er oppe i vores hoveder, og så hvordan kroppen reagerer. Jeg var virkelig bange der. Tak, Bok. Fordi der er forskel på en kognitiv bevidsthed, og så på et levet liv. Det er der simpelthen. Der er forskel på en kognitiv bevidsthed og et levet liv. Tror jeg egentlig på tyngdekraften, når den der, den kommer bankende tilbage, lige i syn på mig. Og hvis vi lige skal opsummere det, som Jakob han udfordrer og inviterer ind i dag, så udfordrer han og siger, det er faktisk muligt, at livet med Gud, det bliver lagret i vores baghoved. Det føles rigtig godt. Og det er det, som vores hoved, det ligesom lever ud fra. Men resten af kroppen, det lever som en praktiserende ateist. Forstået på den måde, at vi lever et liv, som om Gud han ikke var der. Det er faktisk muligt at leve et liv som en praktiserende ateist. Og Jakob han inviterer os ind i at sige, at de her to ting, de hænger bare sammen. Troen og handlingen. Tro og liv, det hænger sammen. En invitation ind i Guds nærvær, ind i hans forvaltende nærvær, hvor han fortæller os, hvem vi er. En invitation til at leve det ud, der hvor du er. På dit studiested, på din arbejdsplads, sammen med dine venner. Og Jakob han inviterer os til at handle. Og når vi begynder at handle, så er det faktisk okay at være en rigtig dårlig begynder. Der er aspekter i mit liv, hvor jeg virkelig, virkelig er en dårlig begynder. Hvor jeg begynder at tage små skridt. Små babyskridt. Og jeg falder. Så rejser jeg mig op igen. Lægger det over til Gud og siger, hey, jeg har brug for, at du hjælper mig med det her. Så tager jeg et skridt mere. Og så videre. At vi tager små babyskridt i livet med Gud. I at leve med ham. Der hvor vi er. I at lade os fylde ham. I at høre hans stemme. I at kende dybden og nærværet. Og så ud af det, handle. Og når jeg læser Jakobs brev, så tror jeg, der er to sådan gængse reaktioner på det. Som vi kan komme, som ikke nødvendigvis er gode. Og den ene, det er, at du læser, og jeg læser, jeg også bare tænker mig, hold det fast. Jeg skal vist bare lige til at tage mig sammen. Fordi Jakob, han er bare hård. Han er bare hård. Jeg skal vist hellere til at tage mig sammen. Lav noget mere. Gør noget mere. Buk min kalender endnu mere op. Det er den ene reaktion. Og den anden reaktion, det tror jeg, der er, at man læser Jakob, tænker bare, det der, det er så radikalt, det kan jeg overhovedet ikke forholde mig til. Så afskriver man ham. Det er så radikalt, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det kan jeg simpelthen ikke leve med. Og min bøn, det er simpelthen bare, at vi i den her prædikenserie, i vores vandring igennem Jakobs brev, at vi må lade os invitere og udfordre ham. Udenom den dårlige samvittighed. men forstå de drivkraft og det fundament, som Jakob han taler ud fra, som netop er, at Jesus er i vores liv. Han er en kilde til evigt liv, der vælger over i vores indre. At der er et hvilepunkt i Gud, hvorudfra vi arbejder.